Kad jau daudzi sākuši aprakstīt lietas, kas notikušas mūsu starpā, kā tās mums atstāstījuši pirmie aculiecinieki un dievvārda kalpi, tad arī es visam no sākuma izsakojis nolēmu tev, cienījumā Teofilu, to pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīta zināma. Jūdejas ķēniņa Hēroda laikā dzīvoja priesteris no abija vienības Caharija un viņa sieva no Ārona cilts vārdā Elizabete. Viņi abi bija taisni Dieva priekšā un staigāja nevainojami visos tā kunga baušļos un likumos. Tiem nebija neviena bērna, jo Elizabete bija neauglīga un abi bija jau labi gados.